umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kawan dalam program History Podcast Channel Kulminasi bersama saya, Widya, dan rekan saya, Kak Nisa. Sebelumnya kita sapa dulu ya, Kak Nisa. Halo, assalamualaikum Kak Nisa.
Halo, waalaikumsalam warahmatullah.
Bagaimana kabarnya nih Kak?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah.
Kalau Kak sendiri?
Alhamdulillah baik juga Kak. Nah, semoga kita semua ya, kawan Kulminasi juga dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi iya, amin. Jadi di khususnya ya, kondisi pandemi saat ini, kita memang tentunya harus senantiasa jaga kesehatan dan juga stay at home gitu. Nah, kenapa? Karena di masa pandemi ini pastinya kita nggak boleh keluar rumah dulu. Jadi kuliah, belajar, dan kerja pastinya dari rumah gitu. Dan banyak kan di sana yang ingin liburan tapi terbatas karena adanya kondisi sekarang yaitu pandemi COVID-19. Nah, jadi berbicara liburan nih kawan, ya. Pastinya yang mengadakan ya liburan itu kita ingin berjalan-jalan tentunya, traveling kan. Jadi sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan kalau kita tuh dapat mengunjungi tempat-tempat yang baru, unik, dan menarik ya, yang menarik tentunya. Wah, masya Allah. Nah, jadi terlepas ya berbicara pernah terkait dengan traveling atau rihlah ya, kalau dalam bahasa Arabnya rihlah atau perjalanan. Nah, saya ini langsung ingat loh ya, apa ya, ingat pelajaran geografi atau ilmu pengetahuan sosial di bangku pendidikan formal gitu. Karena pada saat itu ya pelajaran itu banyak yang kita dapati terkait para penemu benua dan cara penjelajah dunia tentunya. Dan yang pastinya yang ada di benak kita sekarang ini, para penjelajah dunia mungkin yang terbersit adalah Marco Polo, penemu benua Afrika, atau Vasco da Gama, atau Magellan, atau Christopher Columbus, atau yang lainnya. Nah, kok yang disebut tadi hanya nama-nama barat ya? Nggak ada satupun nama seorang muslim yang terselip gitu. Kira-kira emang ada nggak sih penjelajah dari muslim yang pernah mengelilingi dunia? Nah, untuk itu kita tanya-tanya Kak Nisa dulu ya. Gimana nih Kak Nisa? Apakah betul ada penjelajah muslim yang mengelilingi dunia atau emang nggak ada gitu?
Terima kasih Kak Widya.
Jadi
ya, terkait pembahasan hari ini adalah seorang penjelajah gitu ya. Ya, lagi-lagi kita dibuat terkesima dengan luar biasaan para ilmuwan-ilmuwan Islam. Mungkin kalau kemarin-kemarin atau dahulu-dahulu ya kita mengenal Ibnu Sina atau kita mengenal Al-Khawarizmi yang terkenal dengan penemuannya angka 0. Ternyata Islam juga memiliki seorang ilmuwan, Daulah Khilafah pada saat dulu memiliki seorang ilmu, bukan ilmuwan ya, maaf, penemu apa? Penemu wilayah atau dalam artian penjelajah gitu. Nah, Beliau ini bernama Ibnu Battuta. Nah, saya ingin mengawali sebuah pembahasan kita pada malam ini dengan sebuah ayat, ya.
Insyaallah
dikatakan dalam Quran Al-Mulk ayat 15. Yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi, ya, berbicara terkait menjelajah, berbicara terkait perjalanan kemanapun itu diperbolehkanlah di dalam Islam, seperti itu. Tapi, ya, kembali lagi gitu ya, saya juga melanjutkan dalam Quran Surah Az-Zariyat yang mungkin masyhur kita dengar, yaitu dikatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka perjalanannya kita ini bagaimana kemudian senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Ibnu Battuta ini dalam rangka itu seperti itu. Iya. Seperti yang Kak Widya katakan tadi ya. Mungkin ketika kita mengenyam pendidikan di bangku sekolah, kita hanya disuguhkan dengan penjelajah-penjelajah seperti Marco Polo, Vasco da Gama, Magellan, ataupun ya, Christopher Columbus lah. Kita tak pernah disuguhkan dengan, oh ternyata ada loh penjelajah muslim dan mereka sangat luar biasa. Kita tak pernah disuguhkan dengan yang seperti itu. Nah, Ibnu Battuta ini, nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abdullah Al-Lawati Al-Tajmi Ibnu Battuta. Masya Allah, panjang ya? Gak mirip ya nama Indonesia yang singkat. Oke, kita singkat saja panggil namanya dengan Ibnu Battuta. Nah, Ibnu Battuta ini lahir pada tanggal 24 Februari 1304 Masehi di Tangier, Maroko. Jadi beliau ini adalah seorang Muslim Sunni dan salah satu pengembara yang paling luar biasa dan paling dikenal sepanjang masa. Ia dikenal karena perjalanannya yang panjang. Panjang sekali. Bahkan perjalanannya itu mencapai 117.000 km. Ya, kalau dihitung ya 75.000 mil lah.
Ah, ya, ya.
Betul. Dan perjalanannya ini telah menghampiri lebih dari 44 negara di seluruh dunia. Insyaallah luar biasa ya. Nah, dalam 44 negara ini, waktunya itu ditempuh sekitar 30 tahunan lamanya. Gitu. Ya mungkin kalau hitung-hitungan sekarang ya, 30 tahun. Mungkin kalau bagi jombloers, bateris, 30 tahun itu sudah kepala tiga. Sudah kelabakan, jodohku di mana? Lama, ya? Iya. Nah, jadi selama itu gitu. Dan, ya mungkin pada masa dulu kan belum ada ya transportasi sehebat sekarang. Pesawat lah, kereta. Beliau melakukan perjalanan itu dengan menggunakan seekor keledai. Bagi para konsumer skincare mungkin ini ya menjadi sesuatu yang sangat hektik berkeliling negara 44 negara kalau tanya pakai keledai nggak ada AC nggak ada ini
ya
itu yang luar biasa gitu dan yang menjadi alasan mengapa Ibnu Battuta melakukan perjalanan ini, karena ada dua. Pertama, yang paling utama adalah keinginan beliau untuk menyiarkan Islam. Insya Allah. Jadi perjalanan beliau ini dimulai ketika kemudian melakukan aktivitas rihlah ke Mekah, gitu. Ya, seperti yang kita ketahui kan, yang kita sadari bahwa Mekah itu merupakan pusat dunia. Jadi perjalanan beliau itu dimulai dari pusatnya dunia dulu, gitu. Lalu kemudian perjalanannya itu dilakukan lagi, dilanjut dengan perjalanan-perjalanan ke negara-negara yang lain. Afrika telah ia lalui, India, bahkan sampai ke Indonesia. Bahkan perjalanannya ini telah mencapai, bahkan melewati perjalanan yang dilakukan oleh Marco Polo. Luar biasa ya.
Lah banget.
Mungkin kalau kita bertanya di usia 21 tahun, ya yang sering kita lihat, apa sih yang telah kita lakukan di 21 tahun ini, gitu. Mungkin kalau pemuda-pemuda sekarang, iya kak?
Kalau aku masih kuliah kak, kalau di 21 tahun.
Ah, perjalanannya dari rumah ke kampus berarti.
Iya kak, betul.
Iya, 21 tahun. Mungkin, ya luar biasa ya, perjalanannya ke kampus itu luar biasa, perjalanan menuntut ilmu. Tapi kebanyakan saudara-saudara kita di luar sana, perjalanannya itu ya sekedar mengejar caption. Miris. Miris sih miris. Rogoh kocek dalam-dalam demi sebuah caption di Instagram. Rogoh kocek dalam-dalam demi sebuah status di story gitu, di story WA. Tapi berbeda kemudian dengan Ibnu Battuta. Di usia 21 tahunnya, dia mulai memiliki keinginan untuk mengenali wilayah-wilayah negara-negara lain yang negara-negara itu merupakan negara-negara mayoritas kaum muslim, untuk mempelajari culture-culture yang berbeda dan untuk menyiarkan Islam gitu. Insya Allah. Jadi mungkin kalau di masa pandemi, mungkin kakak tadi bilang, Kak Widya bilang masa pandemi ya seharusnya kita apa ya, traveling online gitu ya. Traveling online seperti apa? Dakwahnya kita yang online, yang traveling kemana-mana, Masya Allah, itu luar biasa. Jadi itu tadi ya, di usia 21 tahun, di usia mudanya beliau, 30 tahun dihabiskan. Oh, Masya Allah. Nah, wilayah tadi itu seperti yang saya sampaikan tadi, Afrika Utara, Afrika Barat, Eropa Selatan, Eropa Utara, Timur Tengah, Benua Hindia, India, Asia Tengah, Cina, bahkan sampai ke Indonesia. Masya Allah.
Masya Allah.
Nah, nama besar dari kehebatan Ibnu Battuta dalam menjalani dunia itu dikenal. Nah, bahkan orang-orang Barat pun itu mengagumi sosok beliau. Tapi, mengagumi dalam artian seperti apa ya? Sama ya kasusnya mungkin, sad ending mungkin ya, kalau para penemu-penemu yang lain berakhir sad ending, berakhir dengan tidak dikenali, berakhir dengan sejarahnya dikaburkan. Begitu juga dengan Ibnu Battuta. Ketika melakukan perjalanan, beliau jarang menuliskan hasil-hasil perjalanannya melalui manuskrip. Tapi Sultan pada masa itu ya memberi mandat, kalau nggak salah ya istilahnya apa ya, memerintahkan mungkin ya, iya, memerintahkan seorang penulis bernama Ibnu Juzai untuk mencatat perjalanan yang dilakukan oleh Ibnu Battuta, karena saking kagumnya dengan apa yang telah dilakukan oleh beliau seperti itu. Nah, perjalanan-perjalanan ini ditulis dalam karya berjudul Ar-Rihlah. Kemudian Tuhfat Al-Nuzar fil Gharaib Al-Amsar wal Ajaib wal Asfar, atau di dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai persembahan seorang pengamat tentang kota-kota asing dan perjalanan yang mengagumkan. Ada lagi nih. Nah, tulisannya yang lain itu bukunya, yaitu kitab berjudul Kanzul Hum, gitu, yang ditulis juga oleh Ibnu Juzai. Nah, konon katanya kitab-kitab ini ya disembunyikan oleh kerajaan Prancis saat menjajah benua Afrika termasuk Maroko. Ya, seperti itulah, berakhir dengan sad ending gitu ya, disembunyikan sehingga kemudian kita nggak mengenali. Ya, yang terbenak atau yang terkenal di telinga kita seperti Kak Widya tadi bilang ya, sekedar seperti Vasco da Gama, Magellan, Bartolomeo Dias, dan ya Marco Polo dan sebagainya, seperti itu. Kita tak pernah mengenali Ibnu Battuta. Padahal
iya,
ya, betul ya,
kan? Jadi justru nama-nama barat tadi kayak yang justru dikenal oleh kaum muslimin, tapi justru saudaranya kita sendiri. Nah, Ibnu Battuta justru asing gitu, nggak terbersit, oh ini loh penjelajah dunia, oh ini loh penemu yang pernah mengelilingi dunia, dan nggak ada sama sekali yang terbersit, karena kenapa gitu kok justru asing di tengah kaum muslimin saat ini.
Iya, jadi tadi seperti yang saya katakan bahwa barat itu sebenarnya mengagumi kita. Mungkin seperti Ibnu Sina yang dikagumi oleh barat sampai diberi julukan Bapak Pembangunan gitu ya. Nah, ternyata International Astronomy Union mengabadikan Ibnu Battuta sebagai sebuah kawah bulan. Bagi astronomi Ibnu Battuta itu merupakan, bagi astronominya, Ibnu Battuta itu merupakan pengembara dan penjelajah yang termasyhur. Nah, tadi pertanyaannya mengapa sih kita asing gitu? Nah, itu tadi gitu, pengaburan sejarah yang dilakukan. Padahal kalau mau diselidiki lagi, ternyata jauh sebelum Vasco da Gama dan orang-orang yang tadi melakukan penjelajahan, 125 tahun sebelumnya Ibnu Battuta telah melakukan perjalanan terlebih dahulu. Gitu, Kak.
Jadi jauh ya, Kak.
Pengaburan
muslim ya, pengaburannya.
Ya, Kak.
Jadi sudah jauh dari sebelum itu penemu muslim yang lebih dulu ada, Kak, daripada ini penemu-penemu barat.
As usual, seperti biasa. Gitu. Nah, bahkan kemudian kalau mau dikatakan juga, ketika Ibnu Battuta datang ke wilayah Indonesia, tepatnya di Aceh, dituliskan dalam kitabnya, ya, dikatakan bahwa Indonesia itu, di kota Aceh itu ramah orangnya, kaya negaranya, kuat dan menang dalam jihad. Ya, kayak gitu. Jadi kenapa tadi dikatakan asing ya Ibnu Battuta itu? Karena itu juga tadi. Nah, bahkan ini juga yang menjadi kesalahan bagi sistem pendidikannya kita saat ini gitu. Karena hanya apa ya istilahnya, mengambil sejarah itu dari karangan orang-orang barat kita. Nah, ini yang menjadi di luar dari logika kita gitu. Bagaimana mungkin ya kita mempelajari sejarah tentang Indonesia melalui orang-orang yang telah menjajah kita gitu. Makanya tergambar dari kita bahwa ya jauh sebelum Belanda atau Portugal datang ke Indonesia, Indonesia itu primitif. Padahal tidak. Ibnu Battuta telah menggambarkan seperti tadi bahwa di Aceh itu kaya dan ya sangat memuliakan ilmu gitu. Dikatakan bahwa ketika Ibnu Battuta datang ke Aceh, dia disambut dengan ramah gitu. Para sultan, para pemimpinnya itu memuliakan ilmu dan memuliakan ketika Ibnu Battuta datang. Mereka menggunakan gajah. Mereka menyambut Ibnu Battuta dengan ramah gitu.
Jadi Ibnu Battuta ini juga meninggalkan jejak ya, Kak, di Nusantara, Asyawa.
Lebih tepatnya menuliskan jejak juga.
Iya betul, Masya Allah. Jadi peran dari Ibnu Battuta ini sangat luar biasa juga kak ya, di Nusantara itu.
Betul, bahkan dalam kitab Kanzul Hum dikatakan bahwa di Pulau Jawa itu ada disebut sebagai Wali Songo. Nah, ini nggak asing ya bagi kita. Iya. Dan dikatakan bahwa para da'i tersebut adalah utusan Sultan Muhammad I dari Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Nah, rombongan satu ini dipimpin oleh Maulana Ibrahim pada tahun 1404 Masehi. Bersama dengan beliau ada Syekh Subakir, Maulana Ishaq, atau ya dia adalah ayah dari Sunan Giri, dan Syekh Jumadil Kubro. Nah, kedatangan para da'i tersebut secara bergolombong ada 5 rombongan berturut-turut, termasuk Sayyid Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel yang menjadi ketua rombongan da'i menyusul rombongan Maulana Ibrahim. Itu kak salah satu yang dicatatkan oleh Ibnu Battuta terkait bagaimana kemudian ini perannya Wali Songo, perannya khilafah di Aceh gitu selama dia datang berkunjung menjelajah Aceh.
Nah iya nih kak, jadi betul ya, bukan hanya di Nusantara, jadi jadi penjelajah muslim itu juga ada, bahkan sampai mengelilingi dunia dan masuk ke Nusantara gitu. Jadi bukan yang hanya nama-nama barat tadi ya yang disebutkan gitu ya kak. Nah jadi dari sosok ya Ibnu Battuta yang sudah tadi disebutkan Kak Nisa, yang luar biasa menuntut untuk mengelilingi dunia itu karena selain adalah untuk menyiarkan Islam. Nah, maka dari itu kak, bagaimana sih tips kita ini ya sebagai kaum muslimin supaya kita tidak buta sejarah gitu kak, khususnya sejarah Islam.
Iya. Jadi yang seperti saya katakan tadi bahwa memang sejarah kan dikaburkan dan dikuburkan gitu, sehingga kemudian yang heran kita melupakan sejarahnya kita gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, sejarah itu berbeda-beda perspektifnya. Sejarah itu tergantung dari siapa yang nulis gitu. Sejarah bisa saja dikaburkan. Sejarah banyak versinya. Versi barat beda. Versi yang lain juga beda gitu. Jadi, kenalilah penulisnya pertama. Ya. Pemahaman yang dia anut. Juga bagaimana track record dari penulis ini gitu. Yang pertama kita harus mengenal gitu. Yang kedua ya cari sumber-sumber sejarah itu dari sumber-sumber yang ya ini tadi, sumber-sumber dari yang menggambarkan bagaimana kemudian kegemilangan Islam. Bukan kemudian ya hanya lebih condong ke barat seperti yang kita pelajari di bangku sekolah atau di bangku formal lainnya gitu. Intinya itu sih, karena ya semisal juga tentang Raden Ajeng Kartini gitu. Kalau orang-orang barat menggambarkan Raden Ajeng Kartini itu sebagai wanita pejuang emansipasi, wanita yang terkenal dengan kondenya dan tidak menutup aurat gitu, dan wanita yang ya ingin selalu samalah dengan laki-laki. Padahal dari sumber yang lain dikatakan bahwa sebelum wafat beliau, beliau sempat mengenal Islam dan mengagumi bagaimana Islam memuliakan perempuan. Jadi ya kalau saya pribadi sih kembali lihat tulisan itu, lihat karya itu, siapa yang nulis gitu. Kalau yang nulis itu dari orang yang memiliki pemikiran yang tidak Islami, otomatis ya tulisannya juga akan aneh gitu. Atau mungkin pemikirannya ya menentang, semisal kemudian yang viral beberapa pekan yang lalu ya, penayangan tentang jejak siapa. Di situ luar biasa Allah, iya gitu. Di situ luar biasa Allah melakukan seleksi. Seleksi terkait orang yang betul-betul mengetahui, orang yang betul-betul tidak mengaburkan sejarah gitu. Telah terjadi seleksi, mungkin kita tahu ya, tit, nggak usah terlalu sensitif kali ya. Iya. gitu.
Nah, jadi tadi ya kawan kulminasi, kita sudah dapatkan nih tips dari Kak Nisa supaya kita tuh nggak buta sejarah. Maka kita harus kenali dulu penulis dari sejarah itu, kemudian kita kenali juga sumber sejarahnya itu dari mana ya. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam mengenali sejarah tentu, dan khususnya itu dalam sejarah Islam gitu. Nah, selanjutnya nih Kak Nisa, sebenarnya apa sih perbedaan kondisi pemuda atau penjelajah saat ini dengan penjelajah pada masa peradaban Islam dalam mengelilingi dunia?
Ya, mungkin saya sampaikan tadi ya yang di awal. Saya mungkin bukan curhat di sini kali ya, tapi sedikit menyampaikan ya mirisnya gitu, miris. Gitu ya. Saya ini dari jurusan bahasa Inggris. Salah satu doktrin dari dosen saya itu adalah orang yang tahu bahasa Inggris wajib keluar negeri gitu. Ya iyalah, TOEFL gitu ya, IELTS. Mah bagi bahasa orang dari jurusan bahasa Inggris mah nggak terlalu gitu ya. Nah, yang saya dapatkan ini bukan gosip ya, gosip yang dibenarkan kan, yang kita bisa ngambil ibroh ya. Iya, ya, jadi saya punya beberapa orang yang saya kenali banyak ya mengambil beasiswa ke luar negeri gitu. Tapi ya tujuannya bukan tujuan sih, warna-warna sosmednya itu hanya sekedar salju, hanya sekedar musim panas, hanya sekedar ya Washington DC dan sebagainya. Bahkan saya punya adik junior ya, yang masya Allah gitu, sebelum keluar negeri nutup aurat cantik gitu, tapi ketika keluar negeri terbukalah semua kerudungnya gitu. Dapat beasiswa lagi ke Jepang, sudah kerudungnya hilang gitu. Jadi saya sampai berpikir miris gitu ya, saat ini ya banyak yang menginginkan untuk keluar negeri hanya sekedar mengejar keren atau menghindari fakta bahwa memang pendidikan di Indonesia itu buruk. Dia harus mencari pendidikan yang layak lah di luar sana tanpa berpikir apa sih yang bisa saya lakukan untuk negara saya gitu. Kok pendidikan di Indonesia gini-gini amat ya gitu. Lari dari kenyataan, cie. Kayak gitu. Dan mirisnya juga banyak yang melakukan perjalanan itu ya untuk mengejar keren tadi. Status di Shen gitu ya. Kayak gitu sih perbedaan, kalau saya lebih lihat perbedaan itu dari situ, dari niatnya gitu. Kalau tadi niatnya Ibnu Battuta untuk menyiarkan Islam, niatnya orang-orang ya pemuda-pemuda sekarang itu banyak juga yang melenceng. Saya pernah juga dapat ya, sempat dapat kesempatan untuk short course ke luar negeri gitu. Kemudian saya tanyakan kepada guru saya gitu, Kak, ini saya mau ke sini, saya mau ke sini. Jawaban kakak saya cuma satu, poros hidup kamu apa? Ya, singkat saya jawab gitu, dakwah kak. Nah, terus pertanyaan yang membuat saya tertampar itu, jawab apa? Cuma satu, ketika kamu keluar negeri, dakwahmu jalan atau tidak? Di situ saya berpikir bahwa tidak masalah sih keluar negeri, tidak masalah sih kemanapun itu. Tapi kembali lagi ke dalam niat. Dan ketika keluar negeri, gak masalah ketika kemudian akidah kuat, sakofah kuat, dan tetap kemudian aktivitas dakwah dan menuntut ilmu Islam itu tidak lepas gitu. Saya gambarkan tadi, ketika orang memiliki sakofah yang kuat, ketika orang memiliki akidah yang kuat, ketika orang memiliki keinginan yang kuat untuk berdakwah, untuk tetap menuntut ilmu Islam, maka itu seperti sebuah tetesan cairan diffuser. Diffuser ya gitu. Sedangkan kalau orang yang ya istilahnya tergiur dengan warawiri di wilayah atau di tempat-tempat yang lain gitu ya, itu seperti jus seralah, jus sirup DHTK atau sirup ABC. Nah, ketika kita teteskan sirup ini ke dalam satu gelas, kira-kira sirup ini bisa tidak mengubah satu gelas itu? Tidak. Ya kan? Justru dialah yang terubah. Beda kemudian ketika ini tadi, dia memahami betul-betul tujuannya, tujuan dia hidup, memahami betul-betul untuk apa, ya, memahami betul-betul poros hidupnya, maka dia itu seperti sebuah tetesan difusor tadi. Setetes, dua tetes, itu sudah cukup untuk mengubah satu tempat difusor tadi, wadah difusor yang menyehatkan bagi orang-orang yang menghirupnya, gitu.
Masya Allah.
Hanya saja, iya, gitu. Hanya saja ini yang menjadi miris, gitu. Karena pemuda-pemuda saat ini lebih terkesan apa ya?
Hanya mau eksis saja ya, Kak.
Iya, materialis dan ya seperti itulah, gitu. Jadi prinsipnya untuk menjelajah tidak lebih dari sekedar pemuasan diri. Terkadang ada yang seperti itu dan itu miris, Kak.
Apalagi ya, Kak, kalau gaya hidupnya itu ke barat-baratan, jadi ya tujuan untuk ke luar negeri itu karena hanya itu tadi, ngikut-ngikut saja gitu.
Yes, that's true. Mengubah atau terubah. Cuman itu yang terjadi.
Masya Allah. Jadi luar biasa yang pembahasan dari Kak Nisa, dan dimana kita nih ya sebagai kaum muslimin, nah dalam berjelajah ya atau menjelajahi dunia dimanapun itu, negara apapun itu, ini adalah hal yang bersifat mudah gitu. Tapi kita harus perhatikan lagi tujuan atau niat kita. Niat kita itu untuk berjelajah itu untuk apa? Apakah kita betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah, seperti yang dikatakan tadi Kak Nisa ya, untuk beribadah kepada Allah gitu, ataukah kita hanya ingin mengajar kita saja, hanya ingin mengikuti gaya barat saja gitu. Jadi semoga dari sosok Ibnu Battuthah ini ya, kita bisa belajar bahwasanya ya, kita menjelajah itu tidak lain adalah untuk menyiarkan Islam. Masya Allah. Baik, salam kulminasi. Insya Allah pada malam ini kita akhiri ya. Jazakillahu khairan. Kak Nisa sudah menemani kita malam ini. Dan jazakumullahu khairan kawan Kulminasi Podcast yang sudah bisa hadir ya di ruang dengar kawan sekalian. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.